Зәбур 86 бүлек. Құрақ оғылларының жер мәтхиесі. Иерусалимні ол изгі таулар үстіне құрған. Яқупның барлық шәхірлерінен артығырақ ярата Раббы Сион қапқаларын. Мақтаулар көп әйтіләсінің хақта Аллахы қаласы. Раббы әйтті. Рахаб білен Бабил мені тонып білушілерді бесәплім. Әне Пелешет Сур һәм Хәбәшстан шунда туған. Хәммәсе шунда туған дип әйтер кешеләр, Сионны телгә алып. Аллаһы Тәгаля аны үзе ныгыткандыр. Халыклар исемлеген төзегәндә, Раббы һәр халык турында мынысы да шунда туған дип язар. Җырчылар, биючеләр бер авыздан тормыш чыганагым синдәдер диярләр.